Probleme olabilir ki ona göre ki o da öz tecrübəni istifade edilebilmez.
Teşekkür ederim cevablarınıza göre. İndi uşaqlarını tek büyütmeye məcbur olan bir ananın əhvalatıyla bize əməkdaşımız Gültekin Knyazqızı tanış edəcək. Sonra yeniden studiyaya dönəcəyik.
İlk dəfə adam ailə qurub həyata yeni qədəm qoyanda insana elə gəlir ki, həmişə həyat belə davam edəcək. Çünki qabağında həyat yoldaşı, arxa dayaq sayırsan. Bir müddət keçəndən sonra nəsə bu alınmayanda insana çətin gəlir. Tək yaşamaq, fiziki cəhətdən, həm də mənəvi cəhətdən insan həddindən çox çətinlik çəkir.
Zəmini xanım 10 ildən çoxdur ki, iki övladını tək başına böyüdür. Tali ilə gətirib ki, ailə qurandan bir neçə il sonra həyat yoldaşı ilə yollarını ayırmalı olublar. Yoldaşı uşaqlardan birinin onda qalmasını təkid eləsə də, Zəmini xanım buna heç cür razılıq verməyib. Elə o gündən tək başına uşaq böyütməyin əziyyətinə qatlaşır. Dediyinə görə qadın üçün bu işin öhdəsindən gəlmək olduqca çətindir.
Uşaqlar məktəbdə bir şey görür, küçədə bir şey görür, gəlir onu tələb eləyir. Onun üçün də istər istəməz özündə mənən əzab çəkirsən, amma bunu aradan qaldırmalısan. Bunun üçün nə etməlisən, nə etməlisən, onun hamısını bu zəmanə ilə ayıqlaşdırmaq üçün fikirləşməlisən ki, mənim uşağımda nəsə məktəbdə bir 5 uşağın geyindiyini, 5 uşağın yediyini onlardan geri qalmasın da, ümumiyyətlə gözü onda bunda olmasın.
Zəmini xanım ixtisasca tarixçidir. Həm orta məktəbdə dərs deyir, həm də evdə uşaq hazırlaşdırır. Deyir, övladlarına ehtiyac hiss etdirməmək üçün bütün çətinliklərə qatlaşmağı razıdır. Baxmayaraq ki, bəzən işin çoxluğundan heç onlara da lazımı diqqət ayıra bilmir.
Bəzən ev işlərini çatdırmaq olmur. Birdən görürsən ki, artıq gün ortadır, heç nə iş görməmişsən. Bəzən ev işlərindən başqa uşaqların özlərinin problemləri olur, onlara vaxt ayıra bilmirsən. Hətta uşaqlar bəzi vaxt deyirlər ki, ana, bəs sən nə qədər işləyirsən, ancaq bizə vaxt ayıra bilmirsən. Qəribə burasıdır ki, özün müəllimi olan halda işin çoxluğundan bəzən uşaqların valideyn iclaslarında iştirak edə bilmirəm. Həmişə müəllimə yoldaşlarımdan, müəllim yoldaşlarımdan xahiş edirəm ki, bunu nəzərə alsınlar. Çünki onlar da bilirlər ki, mənim üçün hər şey çətindir.
Zəminə xanımın qarşısında duran ən böyük çətinliklərdən biri də övladlarının xeyir işini yola verməkdir. Deyir, bu zəmanədə heç ərli qadınlar bu ağır işin öhdəsindən gələ bilmirlər. O ki, qaldı tək başına oğlu evləndirib, qız köçürəsən.
Oğlanın ailə qurmağı, oğlanı birdən görsən ki, ayrı ev lazım olur. Çünki indi hamı cavanlar ayrı yaşamaq istəyir. Sonra qızı ata evindən köçürdəndə onu hər cehizi istəyirsən ki, verəsən, heç kimdən geri qalmasın, öz tələbatını ödəyə bilsin bir sözlə. Onun üçün də bunlar da həddindən çox çətindir.
Qəhrəmanımız deyir ki, ailəyə tək başına böyüklük etmək heç də göründüyü kimi asan deyil. Maddi problemlərin öhdəsindən gəlmək məsələnin hələ bir tərəfidir. Ən çətini tənhalıq yükünün mənəvi əzabına qatlaşmaqdır.
Həyat yoldaşının olmamağı hamıya ilk tərəfdən, ilk baxışdan belə asan gələ bilər. Amma sonra görürsən ki, bu həddindən çox böyük bir zərbədir. Atalı uşaqları görəndə öz uşaqlara baxırsan, onların boynun qısıldığını görürsən. Ya bir məclisə gedəndə onlar ata deyimlən, ata bunu elə, ata onu elə, elə deyəndə uşaqlar ətrafdan baxır, pis təsir edir həm özü və həm uşaqları var. Çünki sən də istəyirsən ki, başqalarının yanında oturduğu yoldaşı kimi sən də yoldaşın otursun. O məclisdən aldığı zövqdən sən də elə zövq alasan. Ancaq neynəməli ki, bu həyatdır. İnsana hamı həyat eyni verilmir. Bununla belə yenə öhdəsindən gəlməlisən ki, həyat davam edir.
İkisi bir yerdə verişi davam edir. Studiyamızdakı ekspertlərimizə üzümü tuturam. Sujetdən sonra bir neçə sual yarandı məndə. Biri odur ki, tənhə valideyn olmanın çətinliklərindən danışanda nədənsə bizdə daha çox maddi problemlər qabardılır. İkincisi də nədənsə belə bir təəssürat var ki, məsələn, mənim fikrimcə, Qərbdə, başqa cəmiyyətlərdə sanki ata ya anasız böyüyən uşaqlar reallığı daha rahat qavrayır və valideynlərinin yenidən ailə həyatı qurmasına biraz fərqli münasibət göstərirlər. Bu doğrudan da belədirmi?
Ümumiyyətlə, yenidən evlənməklə əlaqədar boşanmış atanın və yaxud ananın, yəni tənhalığı sonra ataraq uşaqlarla yenidən ikinci dəfə evliliyə can atmasının uşaqlar tərəfindən qəbul olunması bizdə bir qədər çətindir. Bunu gələn reallıqda qeyd edək. Bu bəlkə də Azərbaycanda fikir versək, mentalitetlə əlaqələndirmək olarsa da, bu əsasən stereotiplərdir. Adətən Azərbaycanda bax belə bir fikir var ki, qadın əgər boşanıbsa, bundan sonra o necə ailə quracaq? Və yaxud hətta belə bizdə bir adət də var da, əgər böyük qardaş rəhmətə gedirsə, qadını, yəni o qadın gəlin başqa ocağa düşməsin deyin, onu kiçik qardaşla evləndirirlər. Baxmayaraq, o binun arvadı var, yaxud gəncdir, subaydı, fərqi yoxdur. Yəni, burada ailənin qorunması məsələsi, yəni uşaqların nəslin davamçısı olması məsələsi öhdəsiliyə qoyulurdu. Və hal-hazırda isə ümumiyyətlə Azərbaycanda bax belə bir fikir həmişə formalaşıb, belə bir stereotip hökm sürüb ki, və bu uşaqlara da təsir edib ki, ögey ata və yaxud ögey ana qəbul edilməz, onlar elə ögeydir. Məhz bu ögey sözünün özü həm bizim ədəbiyyatımızda da hallanıb, həm bizim mentalitetdə, yəni şifahi xalq ədəbiyyatında da hallanıb. Bu bir ümumi bir fikirdir, stereotipdir ki, uşaqlara da artıq o təsir edir, istər-istəməz, biz istəsək də istəməsək də o təsir onlar hiss edirlər. Və xüsusən regionlarda bu daha çox üstünlük təşkil edir.
Təşəkkür edirəm, bir sualım da var. Ümumiyyətlə, tənha valideyn olmanın hansı tərəfi daha çətindir? Maddi problemlər ya mənəvi tərəfi, məsələn, tərbiyə filan?
Çox qəribə bir şeydir. İndi dinlədiyimiz situasiyada da belə bir müəllimə, xanımın düşdüyü vəziyyətdə də adətən biz maddi cəhəti ümumiyyətlə birinci qabardırıq. Maddi cəhət birinci qabardır, lakin maddi cəhət valideynin problemidir. Artıq valideyn bu barədə fikir çəkir və bu valideynin artıq bir mənəvi əzaba düçar eləyir. Lakin uşaqların burada mənəvi əzaba düçar olunmasından hansı psixoloji hallar keçirirlər, streslər keçirirlər onlar, hansı vəziyyətlərdə yaşayırlar, yəni burada psixi vəziyyətdən söhbət gedir ki, hansı emosional hallarda yaşayırlar, bu barədə çox az deyilir. Və birinci olaraq adətən bizdə həmişə maddiyyatı birinci qabağa qabardırıq, lakin onun o uşaqların, məhz bu maddi cəhət də valideynin və yaxud uşağın maddi rifahının zəif olması ilə əlaqələndirilir ki, bu belə bir mənəvi əzablara düşər olur. Lakin tərbiyə sayəsində elə böyük bir problemlər olur ki, və bu gizli bir şəkildə qalır, yatır və o vaxtı çatanda artıq onun elə bir təsiri olur ki, bunun öhdəsində maddi cəhəti bəlkə də sonradan düzəltmək olar. Amma o psixoloji cəhəti düzəltmək mümkün deyil. Müəyyən vaxt keçəndən sonra əlbəttə onun psixoloji tərəfi daha çox ziyanlıdır.
Ona görə də bu xanımı eşidəndə mən həmin xanımda pozitivlik görməmişəm. Baxmayaraq ki, o evdə öz parça çörəyi qazanır. O heç kimin ehtiyacı yoxdur ona. İki dənə evladı var, özü də müəllimdir. Mənə elə gəlir ki, bu birincisi, o öz aqressivliyi, onun birinci problem psixoloji problemdir. Ona görə ki, biz fikir verdik ki, mən necə, birincisi mən, o baxmır ki, düzdür, güya uşaqları fikirləşir, amma birinciyə özünü qoyur, mən necə hamıdan geri qalacağım. Amma ona baxmayaraq ki, o birinci bilməlidir ki, onun problemi psixoloji nədədir, o şəxsiyyətdir, o anadır, o özündə məsuliyyət aparır. O məsuliyyəti apararaq o öz aqressivliyi öz uşaqlara qarşı bir də ətrafa istiqamətləndirməməlidir.
Çox sağ olun. İndi qız övladını böyüdən tənha atanın üzləşdiyi problemlərlə bizə əməkdaşımız Aytən Məmmədova tanış eləyəcək.
Anasız uşaq çətin. Orada da təbii ki, nə qədər qayğı göstərsələr, nə qədər baxsalar da yəni dayanmır.
Deyirlər, uşaq atadan yox, anadan yetim qalır. Bugünkü qəhrəmanım Azad da son 3 ildə çəkdiyi əziyyətlərdən sonra bu fikirlə tam razılaşır. Deyir, uşağı anasız böyütmək daha çətindir, nəinki atasız. Azad özü də 3 ildir ki, balaca Nigarı tək böyüdür. Nigarın 1 yaşı olanda anası avtomobil qəzasında dünyasını dəyişib.
Bacım, anam kömək edir, amma onların da yəni, o qədər imkanı olmur da. Bacım ailəlidir, onun öz problemlər var, öz qayğılar var, vaxt ayıra bilmir. O mümkün qədər çalışı kömək eləmək, ancaq əsas məsuliyyət yük mənim üzərimdədir. Baxçaya qoyuram, amma dayanmır orada da ağlayır.
Qəhrəmanımın sözlərinə görə, kişi xeylağı üçün işlə uşağı tək böyütmək heç tutmur. Deyir, qalmışam yollarda, heç bilmirəm işimi çatdırım, yoxsa uşağı baxçadan götürüm.
Zaman elədir ki, çox işləyirik, yəni səhərdən axşamızdan işləyirik, aparıb baxçaya qoyuram. Sonra çıxanda da çalışım ki, götürürüm, onu aparım, bacıma verim ki, o baxsın da mən sonra işə, təzindən yenə işə qayıdıram bir də. Bir təhər imkan edirəm, qayıdıram, axşam bir daha götürüb evə gətirmək var. Təbii ki, uşaqdır, bunun paltarı var, yeməyi var.
Azadan fikrincə, xüsusən qız uşağını anasız böyütmək iki qat çətindir. Elə məsələlər var ki, o barədə məsləhətləri qıza yalnız ana verə bilər.
Qız uşağı nəzarət eləmək lazımdır. Yəni, müəyyən yaş dövründən sonra, indi kiçikdir də, onun elə bir önəmi yoxdur, fərqi yoxdur ki, qızdır ya, oğlandır, bu müəyyən yaşdan sonra ciddi nəzarət eləmək lazım olacaq. Fərqi yoxdur, ağıllı uşaq oldu, olmadı. Ümumiyyətlə, belədir də bir keçid dövr olur, müəyyən dövr olur ki, onu nəzarət eləmək lazımdır. Ümumiyyətlə, sabah məktəbə getdi də nəzarət eləmək lazımdır.
Çəkdiyi əziyyətlərə baxmayaraq, Azad balaca Nigarı ögey ananın öhdəsinə buraxmağa ürək eləmir. Fikirləşir ki, birdən yad qadın ona lazımı qayğını göstərə bilməz. Bu da onun şəxsiyyət kimi formalaşmasına mənfi təsir göstərər.
Bir daha ailət qurmaq olar, amma ki, o necə olacaq, uşağa tam bağlana biləcəkmi, o soracaq. Həm yenidən sevmək problemdir, gərək sevib ailət qurasan, lap mənim prinsipim deyil olub, amma lap o ikinci həyat yoldaşımda gərək uşaqla dil tapsın. Yəni, onu tam sevə bilsin, uşaq da bağlansın ona. Belə məsələlər var, ona görə o proses də yumar. Həm itkidir, sən dərhal ağır gəlir, ailəti qurmaq da ağır gəlir. Gözləyirsən, zaman ötür, zamanda özünə bir çətinliklər gətirir.
Gender bərabərliyi haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi davam edir.
Sən Allah azal duracaq
səsini.
Sən deyən olsun.
Salon üzvlərini parçalamış kimi.
Qaldır səsi görə nə deyir?
Yenə sən deyən olsun.
Gender deyərkən bəli sosial normalar cəmiyyətin mədəni səviyyəsinə qədər gələn xasiyyətlər nəzərdə tutulur.
Bir şey başa düşdün.
Hə. Kişi ilə qadın ictimai həyata qatqısı, cəmiyyətdə oynadığı rollar.
Sağ olar, vat. Sonra nə?
Sonra cəmiyyətin bəyəndiyi mədəni normalar, stereotiplər, öz uşaqlarına, oğlan və qızlara münasibət gender anlayışında cəmləşir.
Sağ ol sənə. Qalır racan sözünə.
Lap qısa desək, gender kişi və qadınların cinsi mənsubiyyətdən irəli gələn funksiyalarını sosial mədəni funksiyalardan fərqləndirməyə imkan yaradır.
Bilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İkisi bir yerdə verilişi davam edir. Tənha atayla da tanış olandan sonra studiyadakı qonaqlarımıza bir sual da vermək istəyirəm. Yəni, ata qız övladına heç cürmə baxa bilməz, kimsənin yardımı olmadan və nəyə görə Azərbaycanda belə bir deyim var ki, uşaq anadan yetim qalır?
Məsələ bundadır ki, yenə bayaq dedik bu mentalitet məsələsinə, ata adətən bizim stereotiplərdə gedib maddi cəhətdən ailəni təmin eləyəndir. Gedir, qazanır, gətirir və verir. Ailənin idarə olunması məsələsi, bəli, o hökm fərmandır, Azərbaycan ailəsində o sözünü deyir, onun hökmü qanundur. Lakin, baxmayaraq ki, müsəlman qanunlarında belə atanın övlad tərbiyəsində böyük rolu barədə danışılır, qeyd olunur. Lakin, Azərbaycan ailəsində ana uşaqlarla daha çox bağlı olur, ana uşaqlarla daha çox ünsiyyətdə olur, ana uşaqlarla emosional yaxınlıq baxımından hətta Azərbaycan ailəsində uşağın istər oğlan olsun, istər qız uşaq olsun, sirrini gedib ataya deməsi və atanın elə bir yüksək bir vəzifədədir ki, yəni yox, bir səviyyədədir ki, ona hətta müraciət ana vasitəsi ilə olur. Və buna görə də eyni zamanda bizdə misallar da var, yəni bu stereotiplərlə əlaqədar, yəni bu mentalitetlə əlaqədar ki, deyir, məsəl üçün, ata deyir, qarğış eləyər, atanın qarğışı övlad tutar, amma ana qarğış eləyəndə övlad tutmaz, süd qabağını deyir, kəsər. Emosional yaxınlıq baxımından, ünsiyyət baxımından götürəndə müəyyən yaş dövrünə kimi, yəni yeni yetməli yaş dövrünə kimi ata ilə əlaqəni yaradan da anadır. Və buna görə də bu əlaqə rabitə qırılanda artıq deyirlər ki, anadan insan yetim qalar. Hətta bu yaşda artıq kifayət qədər böyümüş insanlarda da bu fikir var ki, bir də görürsünüz, yaşlı bir insandan ana söyləndə deyir, yetim qaldım. Bu, daha çox ananın məhz doğrudan da ailədə, Azərbaycan ailəsində böyük bir rolundan, hansı ki, o həm atayla övlad arasında həm vasitəçidir, həm övladlara baxandır, tərbiyə eləyəndir, məhz tərbiyə eləyəndir və evin qoruyucusudur. Bununla əlaqədar olaraq məhz anadan yetim qalmaq ifadəsi işlənir.
Hər kəsə təşəkkürlər. İndi də bölgədə 5 uşağı ilə tənha qalan bir ananın əhvalatını işləyəcəyik. Əməkdaşımız Səadət Akif qızının danışacağı əhvalatdan sonra bölgədə və şəhərdə tənha valideyn olmanın fərqlərindən danışacağıq.
Cavad 4 yaşının içində idi, heç yaş tamam deyil. Heç 13 il bir yerdə yaşamadıq. 13 ildə 5 uşaq, ondan sonra tək böyütmək.
Nazilə xanım həyat yoldaşı Arifi itirəndə 34 yaşı olub. Ömrünün ən gözəl çağlarında 5 uşaqla bir damın altında tək qalıb. Deyir ki, onda böyüyün 11 yaşı var idi. Özü də ilk 3 uşaq qız xeylağıdır. Oğlanlar isə körpə idi. Ailənin başsız qaldığı ilk günlərdə uşaqlar yalnız atalarının, Nazilə xanım isə sevimli ərinin yoxluğunu hiss eləyir. Aylar, illər keçdikcə bu itki həm də dolanışığa təsir göstərir.
Allah heç kimə qismət eləməsin, heç kimə görsətməsin. Dəhşətdir. Gedib nisiyə almışıq, qadın almış, işlətmişik. Pulumuz dolanda vermişik. Heç illərlə də, bəlkə 10 ildə heç nisiyəmiz qutarmış. Elə buradan alırıq, buradan veririk. Buradan alırıq, buradan veririk. Milyonuncu döyürük, haradan alırıq. Bax, belə elə günümüzü başa vururuq. Elə bu dəqiqənin özündə elə baxsam, qurtarasam, dünya ilə mələ axsam, oturub hesablamışam. Borcumuz, xarcımız var. Gelin mən kimə deyim ki, sən gətirməmişsən. Bu xalqına da qovur bağlamamışdım. Mən özümə uşaq gətirəndə ki, kimsə mənə bilir. Mən, heç, mənim aklıma gəlməyən başıma gəlirdi. Top kim oğlan idi, kimin ağına gələrdi, kimin Arif öləcəkdi.
Nazilə xanım qohum-əqrabadan kasad deyil, amma deyir ki, hər kəs öz ocağının hayına qalıb, öz ailəsini güclə dolandırıb. Atası sağ olan vaxtlarda onun yardımını görüb, ancaq bəxtindən atasını da erkən itirib. Hökumətdən gördüyü qayğı aidi uşaq pulu olub. Əsas dayağı isə qoca qaynanasında tapıb.
Elə bu arvatla ikimiz boyunduruq yoldaşı olmuşuq. Elə pis yaxşı, biraz bunun pensiyası, biraz mənim işim gücüm, biraz uşaqlarımız pensiyası. Belə günlər başa vurmuş, elə başımızı girəmişik.
Nazilə xanım tibb bacısıdır. Sevinir ki, nə yaxşı vaxtı ilə oxuyub bir sənət yiyəsi olub. Ərini itirəndən sonra ümidini sənətinə bağlayıb. Gecə-gündüz işləyib, amma heç də uşaqları öz başına buraxmayıb. Üç qızın, iki oğlun tərbiyəsi ilə məşğul olub. Onların vaxtlı-vaxtında məktəbə gedib gəlməsinə, pis vərdişlərdən uzaq olmasına nəzarət eləyib. Məsmə deyir ki, anası onlara atalı uşaqlardan da yaxşı baxıb, ona görə də heç vaxt yaşlılarının yanında sıxılmayıblar.
Özü onu çəksə də daxilən, bizlə mənlə nə də maddi cəhətdən ehtiyac görməmişik. Yəni, özlərini oda vurublar, közə vurublar, bizim üçün hər şey yaradıblar.
Məktəbi bu il bitirəcək Cavadın da fikri zikri işləyib anasına kömək etmək, ailənin dolanışığına əl uzatmaqdır.
Həm evə kömək edeyim, həm də peşəkar olmaq yaxşı şeydir.
Qızlarının üçünü də bir sənət yiyəsi eləyən Nazilə xanım evlatlarının təhsil almasına, peşə öyrənməsinə çox can atır. Dar günün çıxış yoludur, deyir. Amma uşaqlar böyüsə də Nazilə xanımın yükü azalmır ki, azalmır.
Hərdən özlərinə söhbət eləyəndə deyirəm, valla, elə bir indiyənə qədər siz balacaydınız, mən hələ yuxuda olmuşam. Yekələnirsiniz, uzaq elə bir enerjim tükənibdir, elə bir hərdən bir dəfə fikirləşirəm ki, qoy görüm, innən beləni nətər eləyəcəm. İndən beləsi, ma bəyəkindən çətin gəlir.
Onun iki qızı artıq ailə həyatı qurub. Anasına, bacı qardaşına hələlik heç bir maddi yardım göstərə bilmirlər. Amma körpəlikdə həm qızlar, həm də oğlanlar məktəbi atıb işləmək istəyiblər.
Deyirdik ki, nə olar, qoy biz də gedək işləyək, deyirdi. Bax, nə olur olsun, nə işləyirsən olsun, gedək biz də çörək qazanaq gətirək.
Cavan yaşlarından dul qalsa da, İkinci dəfə ailə həyatı qurmaq Nazilə xanımın heç ağlına da gəlməyib.
Hələ bu bir süpeş dənəsini verib yedəyimə gedibdi. Ondan sonra da git təzədən başını bir də bəlaya sal qadan qalım. Hara gedim? 5 uşağı hara? Hansı ana vicdanına sığışdırıb 5 uşağı ortalıqda qoyub arasa gedə bilər.
Ərə getməyi düşünməsə də dul qaldığı ilk illərdə ağır həyat onu çox üzüb. Onda da 5 balası başına yığışıb, dərdinə hay verib.
Bir də görürdün ki, indi bu yeni rəhmətə gedibdi. Elə mən bütün gün istəyirəm hissə qapılam. Öz aləmimdə də nə elə fikirləşəm, gedib girirdim ki, spaniyə bir dən uzanım, qoşunma, hamısı gəlirdi, çıxırdı hərəsi bir tərəfimə, belə məni bütün quru qalırdılar, bir dəqiqə aman vermirdilər.
Və indi bayaq dediyim kimi, bölgə və şəhərdə tənha uşaq böyütməyin hansı fərqləri var? Sualına cavab istəyəcəm və bir də yekunsun. Dövlət bu şərtlərdə uşaq böyüdən valideynlərə necə kömək eləyə bilər?
Bölgələrdə mən deyərdim ki, boşanmış qadına, ərindən ayrılmış qadına artıq baxış tamam özgə cürdür. Burada da fərq var, dul qalmış qadına baxış bir özgə cürdür. Boşanmış qadının öz problemləri və sonradan öz məna problemləri də olur. Yəni ki, artıq onun uşaqlarına da bu damğa vurulub, ayrılıblar ailəsində. Bax, bu uşaqlar da bu hiss olunur. Dul qadının da öz problemləri var. Bayaq qeyd elədi ki, belə bir insanın bütün təvəz şəxsi hislərinə, tələbatlarını hamısını kənara ataraq öz övladını, öz ömrəni həsr eləməsini bu bölgələrdə çox daha ciddidir. Və eyni zamanda mən deyərdim, şəhər mühitində də mən bəlkə də dul qalmış qadının öz uşaqlarını, yəni bu qədər 5 uşağı və yaxud 3 uşaqla ələ getməsi ümumiyyətlə mümkün hal belə hesab olunmur. Çətindir təbii ki. Təkcə maddi cəhətdən yox, ananın həm də mənəvi cəhətdən əzab çəkməsi təbii ki, özünü göstərir. Dövlətin burada qayğısı və ona kim kömək edə bilər qayğısı məsələsi nə gəldikdə isə və bəlkə də deyərdim, indi artıq müəyyən layihələr işlənir, müəyyən infrastruktur var ki, artıq kasıblığın ləvi məsələsi ilə, proqramı ilə əlaqədar olaraq müəyyən vəsaitlər ödənir. Lakin bu vəsait də mövcud aləmdə götürən, mövcud dövrdə götürəndə çox azdır. Və digər bir məsələdə, axı bunu təkcə dövlətin də boynuna atmaq olmaz. Bugün bizdə məscidlər var, ora verilən tutaq ki, yardımlar var. Və yaxud müəyyən iyanələr var ki, qeyri-hökumət təşkilatları həyata keçilə və yaxud xarici humanitar təşkilatlar yerinə yetirirlər. Ümumiyyətlə, dul qadına, yaxud tənha qadına kömək və burada təkcə mən yenə deyirəm, tənha qadını yox, tənha kişi burada mən fərq görmürəm. Yəni, bunların hər ikisinə dövlət də, eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatlarda və eyni zamanda bayaq dediyim ki, o müsəlmançılıq ideyasından, o iyanələrin hesabından və bunu hiss elətdirməməkdən bunu eləmək, bəli, dövlət bunu təşkil edə bilər. Və nəzərə almaq lazımdır ki, axı bu qadın bütün öz şəxsiyyətini, öz maraqlarını, ehtiyaclarını, yəni bir şəxsiyyət kimi insanlara unudub, dövlət üçün yeni vətəndaş hazırlayır. O vətəndaşın hansı formada, hansı xasiyyətdə, hansı xarakterdə, hansı psixoloji durumda olmağa, artıq o qadının tərbiyədiyi tərbiyədən onun o keçirdiyi hisslərdən asılıdır. Və bu mənə elə gəlir dövlətin ümumdə vəzifələrindən biridir, xüsusən sabah gələcəkdə bu dövlətin vətəndaşı olacaq bir uşaqlara, bu dövlətə verəcək bu vətəndaşı yetişdirən şəxsə kömək eləmək.
Mən bilirəm ki, bu yaxında bizim dövlətimiz, qeyri-hökumət təşkilatlar sosial reabilitasiya proqramını yerinə yetirəcəklər. Qeyri-hökumət təşkilatlar onlar kömək eləyir. Bu problemi qoyur ortalığa, ondan sonra dövlət onun ətrafında uzaq qoyulan qanunlar, ondan sonra bələdiyə ilə işlər, ondan sonra yeri təşkilat, dövlət təşkilatla planlaşdırma, bir də strategiyanın yaratmağına. Dəs konkret olaraq uzaq bu problem tək həmin əhalinin olmur. Uzun dövlətin qabağında qoyulan bir problemdir.
Təşəkkür edirəm hər kəsə. Gender problemlərinə nəsr olunan verişimizdə bugün tənha valideynlərdən danışdıq. Səlahiyyətli təhsil təşkilatının Gülarə Əfəndiyeva və psixoloq Asif Kərəmovun yardımı ilə ATƏT-in Bakı ofisinin dəstəyi ilə Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın hazırladığı ikisi bir yerdə verişi burada başa çatır. Verişi hazırlayanlar Məsləhətçi Zeynal Məmmədli, jurnalistlər Gültəkin Knyazqızı, Aytən Məmmədova və Səadət Akifqızı, səs rejissoru Ruslan Abdullayev, prodüseri və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Sağ olun, gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə qədər.
Qadın
və kişi, ikisi bir.
Yəni, tam.
Bərabər.
Yox, birgə.
İkisi bir yerdə.